Амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хэвээр л байна. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Дэлхийн ертөнцийнхэн өнөөдөр 7 тэрбум хүн амьдарч байна. Энэ 7 тэрбум хүн бүр өөрсдөө чухал гэж боддог. Гэтэл бусад хүмүүс биднийг тиймч чухал гэж үзэхгүй байгаа юм шиг мэдрэмж төрдөг. Тэгвэл энэ бүхний утга учир юу юм бэ? Яагаад энд байгааг хариулах ямар нэгэн тайлбар таны дотор, таны бодолд байна уу? Бид энэ гариг дэлхийг болон амьдралыг хэрхэн өрнөж үргэлжлүүлдэг талаар мэдлэгтэй болохын тулд янз бүрээр мөнгө зарч болдог. Гэтэл өнөөдөр хинч энэхүү үндсэн асуулт болох бид яагаад энд байгаа юм бэ? Энэ бүхний зорилго юу вэ? Амьдралын утга учир зорилго юу вэ гэсэн асуултанд хариулж чаддгүй. Хэдэн сарын турш бид энэ бүхнийг тайлбарлахыг хичээсэн ч мөн л хариултыг нь олж чадаагүй л байна. Ягаад гэвэл та бид бүгдээрээ адилхан хязгаарлагдмал болохоор тэр. Өнөөдөр бидний хинэн шинжлэхийгээс бас сансрагт руу хязгаараас гадагшаа гарч үзээгүй. Хүн төрлөختөн бүтээгдэхээс өмнө энэ дэлхий ямар байсныг бидний хэн ч мэдэхгүй. Энэ бүгдийг олж мэдхийг хүссэн хүмүүс Зороастер, Мухаммед, Буддаа шиг шашны удирдагчтай тулдаг. Гэвч тэд өөрсдөө яг л бидэн шиг хязгаарлагдмал тийм хүмүүс байсан. Тэд хизээч энэ гаргаас гарч үзээгүй. Тэд зүгээр л бидэн шиг хүмүүс төдийгүй энэ дэлхийд 70-80 жил амьдрсны эцэст нас барцхаас байдаг. Тэгээд ч үхэл гэж юу болохыг биднээс илүү мэдэхгүй. Бас тэд хүн энэ дэлхийд мэндлэхээс өмнө хаана байдгийг ч мэдэхгүй. Энэ асуудал хамгийн агуу философичд ч бас тулгараад байна. Та дотроо миний мэдэхгүй зүйлийн талаар тэд юу мэдэх вэ? Тэд надаас илүү ухаантай, илүү их ном уншдаг байж болох ч тэдэнд надаас илүү мэдээлэл авах боломжгүй гэж боддог л доо. Тиймээс амьдралын утга учирын талаарх энэ асуултын өмнө ирэхэд та бидэнд хангалттай хариулт өгч чадах хүн байдаггүй. Энэ дэлхийг бүтээгдэхээс өмнө байсан бас энэ дэлхийн сүнэг үед цааштайч байх тийм хүн дэлхийн бүхэл түүхийн туршид байсан уу? Олон хүн энэ асуултын эрэлт хэдийнэ гарсан. Гэтэ энэ эрэл хайгуулвал шин сэтгэлэх байх нь чухал. Хайсан хүн олдог гэдэг. Эрдэнэсээс ч үнэтэй энэ олдор бол энэ дэлхийд амьдарч байсан маш онцгой ер усын тэр хүн юм. Түүний амьдрал өхлийн талаар бид ярилцж байна. Мэдээж намайг түүний нэрийг хэлэхэд та шууд унтахаар явахыг хүсэх байх л да. Ягагтгүй би танд ховрог лам шиг эсвэл нэм гаргийн номлогч шиг л сонсогдох бах. Түүний нэрийг шашны талаас нь би хэлээгүй гэдгийг та ойлгоорой. Түүний нэрийг түүхийн баримт гэдгээс нь би хэлж байгаа. Энэ хүний тухай баримт бусд хүмүүсийн талаарх ямар ч баримтаас илүү сайн хадгалагдсан үлдсэн байдаг. Түүний түүхэн байдал Юли Цезар, Плато эсвэл өөр бусад эрдний агуу хүмүүсийн түүхэн баримтаас илүү бичигдсэн байдаг. Энэ хүний нэр бол мэдээж Есүс. Тэр өөрийг нь эгэлжирийн хүнээс хэд дахин илүү гэдгийг харуулсан. Хэрвээ та түүнийг оршин байсан эсгэ талаар асууж байгаа бол тэр хүн эргэлзээгүйгээр оршин байсан юм. Бас та бичээс болоод бичлгүүдэн талаар асууж болно. Тэдгээр баримтуудаар түүний амьдрал Юли Цезарийн Галлийн дайн болон Плинийгийн захиануудаас эсвэл бусад эртний зохиолчдоос илүү баталгаатай гэдгийг харуулсан. 4000 эртний грек хэл дээрх гар бичмлүүд байгаа учраас Библиэлд байгаа баримтууд баттай гэдэгт итгэлтэй байх боломжтой. Таситус, Тертулиан, Порфири, Цесус болон бусад Библийн бус зохиолчид Есүсийн амьдралыг баталсан байдаг. Есүсийн амьдралын талаарх баримтуудыг тэд тэмдэглэн үлдээсэн байдаг. Библиэлд байгаа бидний итгэдэг зүйлс үнэхээр үнэн бодиттой зүйл гэдгийг тэд баталсан. Тиймээс ч бид түүний амьдралыг судалсаар байна. Ягаад гэвэл энэ бол цор ганц энэ дэлхийгээс явсан амьдрал. Та хэдэн жилийн өмнө зохиогдсон дэлхийг зогсоо би буумаар байна гэдэг дууд жүжгийг санаж байгаа бах. Есүсээс өөр хэн ч ингэж үлдэж байгаагүй. Есүс л энэ дэлхийгээс буугаад буцаж суусан байдаг. Тэгээд тэр өгснөхийн дараа энэ дэлхий дээр 40 өдөр болсон. Тэгээд дараа нь тэр эндээс явсан. Хэдийгээр тэр өгсөнч гэлээ 3 өдрийн дараа энэ амьдрал босч ирээд сар гарын хугацаанд өөрийгөө өөр өөр газар өөр өөр тохиолдлууд дээр харуулж сүнс биш хүн гэдгийг баталж идэж ууж ярьж байсан. Тэгээд тэр энэ дэлхийгээс явсан. Тэр өөрийгөө энэ дэлхийг бүтээгч нэгний хүү гэж байнга хэлж байсан. Бид түүний галзуу солиото эсвэл худалж эсвэл домогүй гэж ярилцж байсан л да. Гэвч эдгээр нь аль нь түүний түүхэн байдалтай нийцэхгүй. Тиймээс миний хэлээд байгаа зүйл бол энэ хүн жирийн хүнээс өөр бөгөөд үхлийг ялан дийлсэн гэдгийг тухай л байгаа. Өөр хэн ч үхлийг ялаагүй. Мухаммедч, Зороастрч, Буддач тэр хэн ч үхлийг ялаагүй. Тэдний хэн ч үхлийг ялаагүй. Ганцхан Есүс л үхлийг ялан дийлсэн. Бусд хүмүүс яг л бидэн шиг үхчихээс. Тэгвэл Есүс үхээд дахин амьлна гэж дагалдагч нартай хэлсэн төдийгүй тэр хэлснийхэн дагуу хийсэн. Тэр саргарын хугацаа найзуудтай болон дайснуудтай үзэгдсэн. Харин дараа нь энэ дэлхийгээс явсан. Тиймээс бид түүнийг бусдаас өөр хүн гэж итгэдэг. Тэр өөрийгөө энэ дэлхийг бүтээгч нэгний хүү гэж хэлсэн. Ягаад гэвэл тэр ганцаараа үхлийг ялан дийлсэн юм чинь. Тэр энэ амьдралаас явж бас ирж чадна. Харин хэн ч ийм зүйл хийж байгаагүй. Тэр үнэхээр үхлээс амилсан гэж юу гэж та бодож байж болно л доо. Тэгж бодож байж болно. Түүнийг үхээд бунхан тавигдаад буцаад амилсан гэж олон янзын эрдэмтэд бас ярьж хэлдэг. Тэгвэл таны хувьд Есүсийг тийм хүн байсан гэдэгт итгэж байна уу? Тэр залилагч луурч байсан уу? Эсвэл тэр үнэхээр үхлээс амилсан юм уу? Бид хэрхэн түүнийг амилсан гэдгийг мэдэх вэ? Түүнийг үхлээс амилсан гэдгийг батлах хоёр баталгаа байна. Нэг нь хоосон булш, хоёр дахь нь амилсныхаа дараа хүмүүст үзэгдсэн байтал. Тэр амилсныхаа дараа хүмүүст үнэхээр харагдсан байдаг. Энэ хоёр баримт түүнийг үхлээс амилсан гэдгийг баталдаг. За, энэ түргэд би нэвтрүүлгээ өндрөлж байна. Харин дараагийн удаа би тантай энэ хоёр баталгааны талаар үргэлжлүүлэн ярих болно. Анхаарал хандуулсан баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онелин энд оршин учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийнхээ шинэ дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Редактор Мигмур Сорон, найруулагч Бүм Эрдэнэ.